40, нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Вітаю всіх. 40 нові 20 на Громадському радіо. Тетяна Трещинська працює в студії, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. І сьогодні ми говоримо на дуже таку дивовижну, але мені здається, що для України ця тема просто дуже-дуже. Про те, як вижити під час весняно-польових робіт, я маю на увазі аматорських, так? Коли уся сім'я в зборі, там садить картоплю, ще там що вона робить. Ну і крім того, збираються, мабуть, 3, а інколи 4 покоління, які не завжди мають можливість, особливо під час пандемії, дуже зустрітися в такому великому колі. Вітаю вас, пані Наталю. З нами Наталя Підлісна, психотерапевтка.
Вітаю вас. Дуже приємно до вас приєднатися. Дуже цікава тема.
Так, мені теж здається, що це тема, знаєте, яка десь трошки лежить за межею медійних обговорень, тому що це те, що постійно є десь між там своїми такими побутовими моментами, за столами і де завгодно. Але інколи ми виходимо з цих столів радісні, а інколи злі. І не зовсім говоримо у публічному просторі про те, що живе буквально от з нами. Про те, як багатьом поколінням з різними, напевно, баченням світу, напевно, я не помилюсь, так, порозумітися між собою і не перетворити це, можливо, на конфлікт. Я не знаю, це можливо взагалі не перетворити на конфлікт?
Так, я думаю, що це можливо. Саме зараз дуже змінюється відношення молодих людей взагалі до садівництва і до рослин. Може, ще десь там до пандемії це було конфліктно. А зараз всі хочуть пампаси
на природу, в джунглі.
На природу. Так. Знаєте, взагалі, ну, давайте, може, питання спочатку, а потім я розповім, що я дізналась.
Давайте, да. Давайте я тоді перш ніж поставити питання, знаєте, я пригадую себе, мені було 20 чи 21 рік, і я почала працювати так серйозно, на таку серйозну зарплату, ну, справді так склалось, що в такому молодому віці, яка фактично дорівнювала до зарплати моїх батьків. І я в силу цього в якийсь момент відчула себе такою годувальницею, так, у сім'ї,
так.
І я вирішила, що ми будемо тепер жити по-новому. Ну, а бабуся ж там відповідно з оцими городами, оце все, і я розумію, що нам всім треба кидати роботу і знову їхати садити цю картоплю. І я гордо так кажу, я 3 камази тобі привезу цієї картоплі і висиплю посеред подвір'я, а ми нарешті закінчимо це картоплярство. А вона каже, не треба мені твій камаз, я посажу сама. А потім я читаю це в інтерв'ю Андрія Данилка, який те саме розповідає про свою маму. І я думаю, що, напевно, тут йдеться не про саму цю картоплю, яка там є, та, якою можна справді купити КамАЗ. Може, це про щось інше йде мова?
Так, мені здається, що це про стабільність і традиції. Ну, щось таке. І про те, що, що це те, що було у людей, знаєте, з давніх, там з якихось, ну, я не знаю, інстинктивних, може, якихось пір, робота з рослинами, годування себе. І тому це не можна переборювати. Люди займалися рослинництвом ще тоді, коли не було міст, не було, я не знаю, прогресу, ніхто не ходив на роботу. І це щось таке, як, знаєте, жити, годувати дітей груддю, вирощувати щось на городі. Це обов'язково для виживання, обов'язково.
А що ви дізнались, тепер розкажіть?
Давайте я розкажу вам. Значить, я подивилася, що пандемія сьогоднішня стала потужним таким драйвером зростання ринку кімнатних рослин. Я подивилася, що там кажуть ці рітейлери.
Угу.
І вони кажуть, що коли почалась пандемія у першому локдауні ще, ну, тобто рік тому, коли у всіх ще були гроші, але вже почався локдаун, тобто у квітні 2020 року, продаж американського онлайн-рітейлера кімнатних рослин з сил, це дуже велика така потужна організація, виросли на 50% порівняні з березнем і лютим. І засновниця цього рітейлеру Елаза Бланк, вона каже, що цей наплив покупців, він був такий, знаєте, як ажіотаж під час Чорної п'ятниці.
Нічого собі.
Так, так. І це було дуже цікаво. І знаєте, що було цікаво? Більше 50% людей, які купували рослини, звісно, були люди 40+.
Угу.
Але 50% – це міленіали. Ось чому я думаю, що можна помирити людей зараз. Розумієте, в ряду різноманітних речей, які собі там відкрили собі зараз міленіали. Там вони сортують сміття, вони знайшли авоську, винайшли авоську. З недавніх пір з'явилося кімнатне рослинництво і садівництво. Те, чим раніше займалися, ну, переважно бабусі наші, чи мами, чи там, ну, жінки середнього та старшого віку.
Угу.
Тим тепер модно займатися молодим людям, яким 25-30 років. І вони теж зараз обмінюються паростками, вирощують на підвіконні там якусь екзотику з насіниночки. І в мене повна лічка завжди звернень. А скажи, будь ласка, оце моя дочка питає, там щось там з кісточку авокадо, яким краєм саджати, тим чи тим? Чи хтось там пише, зовсім з молодих моїх читачів, пишуть, ми купили там 4 сотки десь, скажіть, будь ласка, там город поміститься чи ні? І знаєте, це раптово стало модним серед міської молоді. І карантин, коли люди змушені багато часу проводити в міських квартирах, посилив цю тенденцію. Люди почали озеленювати все, що вони можуть озеленювати. Окрім, там, я не знаю, саджання картоплі, вони почали балкони озеленювати, прикрашати своє житло фіалками, фікусами. У всіх зараз зелена цибуля на підвіконнях. І знаєте, що таке, ну, є така модна фішка мікрогрін.
Так, і мікрогрін. Це ми його потім ще і їмо дехто.
Так, так, так. Мікрогрін – це ж маленькі городики.
Так.
Якщо у вас бабуся не саджає картоплю і вас не зве туди, то що робити? Мікрогрін. Мікрогрін вас спасе. Але ми можемо повернутися до... Ну, до віку, до старості чи до зрілості.
Так от, власне, я тому хочу повернутися, тому що було таке, знаєте, враження про те, що молодість, вона така більше міська, а старший вік, він більше сільський. До землі. Моя мама з якогось певного віку почала мені казати, мене вже тягне до землі.
Слухайте, і я її дуже розумію. Знаєте, от про що спочатку так тоді скажу. Десь 30-ті, 50-ті роки був такий великий радянський дослідник-психолог Лурія. Він відкрив світові науку, яка називається нейропсихологія. От я її вивчала. І Лурія вивчав хворих там, з локальними ураженнями головного мозку чи старечими такими симптомами. І він демонстрував, що при ураженні певних структур такі виникають симптоми порушень вищих психічних функцій. Пам'ять, мислення, увага, мова, ну таке інше. І особливо це було видно у містян, а у селян порушення наступали пізніше, і пам'ять зберігалась надовше, і мова, і мислення. А якщо людина... з початковою, зовсім початковою деменцією переїжджала до села, то що, ну, вгадайте з одного разу, що з нею ставалося.
Думаю, трошки призупинявся процес.
Точно, так і є. Розумієте, люди, коли починали страждати від деменції, взагалі, є така наука геронтологія, і вона вивчає, як зробити якість життя людей, які починають старіти. І геронтологи, геротрісти, треба так казати, вони включають розпорядок дня людей розведення рослин. Якщо живете в місті, то в горщиках, якщо живете десь там на природі, то побільше нових рослин, нових. Не таких, які ви завжди... Якщо ви завжди вирощували картоплю, то тепер можна вирощувати батат, наприклад. І це, знаєте, там ж є такі приємні дії, як полив, чистка там сухого листя, там бур'яни. І люди в них починаються нові якісь нейронні зв'язки відбуватися. І взагалі старим людям геріатристи рекомендують не тільки нові рослини, а ще рослини з яскравим там листям чи квітками і ароматні трави.
Нічого собі, клас!
Тому що коли людина буде проходити повз них, там щось полоти чи щось таке робити, то буде відчувати сильний запах, що стимулює почуття, емоції, а за цим одразу мозок і когнітивні функції. Розумієте, якщо стимулювати свої емоції, то і когнітивні функції покращуються. І тут можна поговорити про те, що таке старіння з точки зору феноменології, феноменологічно. Ну, дивіться, от ми уповільнюємо свою діяльність, темп, просто темпоритм у нас уповільнюється. Чому я кажу ми? Бо я вже близько до 60, я ще не старію за тим, як означає старіння ВОЗ. ВОЗ каже, що це з 65 років. Але я відчуваю це уповільнення. І в офісі, на виробництві, чи там, я не знаю, на касі в супермаркеті, в обслуговуванні. Угу. Я не можу дозволити собі працювати повільно. Не можу ж? Не можу. Бо я повинна працювати швидко і так, як всі.
Та, зберігати темп того виробництва та в лапках, де ми перебуваємо. Організації, так.
З рослинами я це можу робити.
Угу.
Це вони мені це пробачать. По-друге, людина з віком починає працювати як, знаєте, одноканальна система. Наприклад, якщо людина читає, то телевізор уже не чує. А оце гарування, догляд за садом – це такий справжній одноканальний вид діяльності. І людина зосереджується на рослинах, і їй легше це одноканальне життя проживати. І тому я читала дослідження, що одноканальність взагалі розпочинається у білих європейців десь після 40 років. Тобто це зовсім ще не старі люди, це люди, які ще картоплю, може, і не саджають, але їм вже з рослинами треба попрацювати, щоб перезавантажитись, щоб просто, знаєте, почистити голову, що називається. А ще, наприклад, у старості тактильна сфера оживає. Бачите, уповільнення – це нібито регрес, і одноканальність – це теж регрес, а тактильна сфера – це такий прогрес, який у нас з віком з'являється. Взагалі люди з віком, може ви таке бачили, вони люблять перебирати речі, витирати пил. І їм взагалі навіть психіатри рекомендують дарувати такі подарунки, знаєте, текстуровані. Це актуалізує пласти пам'яті, щоб вони шероховаті якісь поверхні могли мацати, трогати. І рослини – це завжди текстура. А земля? Земля – це ж грудки, це тактильні відчуття. І коли в людини зростає потреба в тактильній сфері, то в неї і зростає потреба в тому, щоб куприсатися в землі. То далі, що таке ще старіння? Пам'ять. Дивіться, ми всі знаємо, що оперативна пам'ять страждає. Доступ до безпосередніх спогадів, які сталися зараз, сьогодні чи вчора, вони стають більш закритими. Але відкривається доступ до ранніх спогадів. Те, що було в молодості, колись, в юності і навіть в дитинстві. Вони стають більш яскравими такими, виразними. І що у нас спливає? А спливає в нас спогади про те, що ми робили з бабусями і дідусями, що робили наші бабусі і дідусі, коли ми були маленькі. А коли ми були маленькі, майже всі жили в маленьких містечках і селах, бо тоді не було такої урбанізації. А якщо ми жили в маленьких містечках і селах, то там були завжди городики, чи щось там, квіти на подвір'ї, чи якесь хоча б одне фруктове дерево. І, тобто, спогади про садівництво і пам'ять починає робити такими виразними ці спогади, що людині хочеться в це зануритися, знов відчути. І нарешті креативність. Дивіться, я дуже відчуваю, що в мене звужується креативне мислення. Я просто за собою, ну, як наглядаю, як психотерапевтка ще трохи. Ну, і може це тому я це відчуваю. Це не тому, що я стаю недумкуватою, а просто в мене недостатньо творчої енергії, щоб підтримувати цей процес. Але є дещо інстинктивне, ну, таке, як робота з рослинами. Це саме тому, що, як я казала, з рослинами працювали наші пращури. І ця робота, вона теж творча, бо там дуже багато декорацій, там ти створюєш красу. І на це енергії вистачає, так. Ну, і ще мені здається, що з віком стає. Бажання змін, наприклад, компенсація бажання змін. Ну, скажіть мені, будь ласка, чи може пересічна людина багато змінювати своє життя 40, 50, 60 років?
Ну, правда, ми не всі маємо вплив аж такий на це.
Так. І ще в молодості ми такі безбашені, що можемо ще це робити.
А тут уже складно зірватися, чесно кажучи.
Так, не обов'язки, все пов'язано, там тебе за ногу тримають, там ще за голову. Спробуй поміняти чоловіка, якщо розлюбив, але діти, оце онуки. Спробуй змінити роботу, якщо в країні безробіття, а тобі там 50 років, а сім'ю треба утримувати. Чи там, я не знаю, спосіб життя, а діти хворіють, чи там старі хворіють і потребують уваги, догляду. А сили здоров'я недостатньо. Ну, тобто багато реальних труднощів і проблем, які змушують жити саме так, як ми живемо, і змінити ми це не в силах. А сад – це таке, знаєте, маленьке творче господарство, його можна змінювати скільки завгодно. Це може принести полегшення і зняти таку напругу, що виникла від того, що ти не можеш змінити багато в своєму житті. А це зміни, суцільні зміни. Ну, в першу чергу зовнішні. Те, що від нас не залежить. Сад росте, розвивається, старіє, там, чи змінює свої ролі від годувальника до прикраси, чи навпаки. Інколи люди вирощували тільки гортензії, а потім все перепахали під огород. Від там випадкових посадок до колекції. Знаєте, коли ми купуємо якийсь там кусочок, шматочок землі, то ми спочатку ж саджаємо в всіх углах, там якась квітка, там якийсь кущик, а потім ми ці посадки спробуємо структурованими. І це такі, знаєте, чи колекції, чи декоративні штуки. І всі ці метаморфози ми усвідомлюємо, приймаємо, живемо з ними. Бо з'являється бажання підлаштовувати, ну, такий навколишній світ під свої інтереси. А світ не прогинається під нас, але є місце, де світ прогнеться під нас. І це наш сад.
Петунії точно це роблять, я знаю, я перевіряла. Якщо навчитися, як за ними доглядати, то минулого року я їх до жовтня мала, хоча вони насправді там вже ж нібито пише інтернет менше мають цвісти. Так, це правда, цей момент є. Нагадаю, що Наталя Підлісна з нами, вона психотерапевтка, це 40 нові 20 на громадському радіо. Тетяна Трощинська веде цю програму для вас і Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.
40 нові 20 на громадському радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Наталя Підлісна, психотерапевтка, з нами. Пані Наталю, я вам дуже дякую за таку аргументацію, пов'язану з тим, навіщо людям старшим або людям, які відчувають, що все-таки трошки ми йдемо, так скажімо, як казала моя мама, до землі, знову повторю. Так, ці речі пов'язані з землею і з садом. Але будемо чесними тут і об'єктивними, бувають абсолютно різні обставини в різних сім'ях. І я от тепер би сказала про такий момент, який справді є дуже конфліктним і, знаєте, який часто накопичується, але тільки всі соромляться про це говорити, або не вміють, або бояться, а воно ж накопичується. От я думаю, що ми зараз на радіо це проговоримо і, можливо, комусь стане легше. Про що я кажу? В мене є один знайомий, який свого часу навіть був заступником міністра, тобто людина дуже високого статусу в сенсі завантаження, так? Який не мав можливості сказати своїй родині, що вибрати 3 дні на посадку картоплі для нього це велика проблема. Він дуже завантажений, відповідальна людина, яка вирішує важливі справи. А от, наприклад, батькам байдуже. І вони говорили про те, що а для нас ти не заступник міністра, а син. В цьому є правда. Але в цьому є от такий момент. Чи цінують, чи всі батьки цінують досягнення дітей? Чи розуміють вони, що їхній спосіб життя відрізняється від них? Так, і оця аргументація, якщо цей город не є годувальником, а є просто отим звичним способом життя, то дуже часто важко переконати дітей, навіщо цей, навіщо ця допомога з-під палиці. От що робити у цих ситуаціях?
Ну, ви розумієте, це якийсь загальний, якусь рекомендацію, якусь таку консультацію для всіх. Звісно ж, я не скажу.
Так, я розумію. Але, але ж ми можемо хоча б, напевно, поговорити у загальному, чого ми очікуємо від батьків, чого батьки очікують від нас, так, і як нам з цим жити.
Розумієте, звісно, є якийсь протест чи проти того, що нав'язують нам батьки, так? І це нормально. Але батьки – це ті люди, які бережуть традиції.
Угу.
І тут конфлікт традиції і молодого протесту. І з цим треба конфліктувати.
Навіть якщо комусь там 70, а комусь 40, так? Тобто це все одно ми можемо вважати, що 40 – це молодий протест, а 70 – це традиції, так?
Думаю, що так. Тому що люди в 40 років, в них розквіт кар'єри, в них дуже багато часу займає їх робота, хобі, там подорожі. А у людей в 70 років, як ми вже казали, дуже багато сил займає робота з рослинами чи просто якесь традиційне життя. Дуже традиційне. І треба просто домовлятися, треба говорити одне одним. І ви навели дуже гарний приклад, коли батьки кажуть, що ти для нас не заступник міністра. І це правда, він для них не заступник міністра. І йому треба сісти з батьками і поговорити, що якщо ви хочете, щоб ваш син був щасливим, дайте мені можливість не їздити, не гарувати з вами, приїжджати до вас тільки тоді, коли ми можемо там 2 години просто поговорити. Це ж просто батькам спілкування з ним не вистачало. Ви думаєте, що вони, мабуть, ображаються на те, що вони старі, потрібно їм нахилятися, копати, робити велику роботу. Але вони ображалися б менше, якщо б він з ними просто спілкувався. 2 години спілкування можуть замінити 20 годин копання городу.
І, між іншим, немає значення, ця людина заступник міністра, чи вчитель, чи лікарка, чи хто завгодно. Так? Інколи ми, можливо, і не думаємо про те, що для батьків оце там зібрати всіх, погарувати 2 доби, це насправді спосіб просто побачити своїх дітей.
Так, це просто комунікативний, знаєте, привід, комунікативний привід. Але цих конфліктів не треба просто боятися. Це зіткнення інтересів, а вони ж у всьому. Я думаю, у цього заступника міністра і у продавчині в сільпо, у всіх у них є конфлікти на роботі і ще десь. Це ситуація, коли ми пізнаємо себе, наскільки нам важливі бажання і потреби, про які ми заявляємо або замовчуємо. І якщо ми пізнаємо наших батьків чи інше покоління, ми також або замовчуємо, або заявляємо. І коли конфлікт вже вирішено, ми можемо все це застосовувати в подальшому. Якщо ми один раз поговоримо про це, знаєте, розгорнуто, так приємно, нікого не ображає, сидячи за чашкою чаю, приїхавши до них там в село, привізши їм, я не знаю, що з міста, хліб та сало чи суші, все що угодно. Просто ми розвиваємося, коли ми обмінюємося позиціями, тоді йдемо вперед. І наші відносини розвиваються. А якщо наші відносини взагалі не дуже гарні, і вони застрягли на якомусь конфлікті, то ми отримуємо нерозуміння з 2 сторін. Просто на початку цього це може сприйматися взагалі як відмова спілкуватися і відмова поважати один іншого. І це часто просто однієї любові не вистачає. Потрібне терпіння, вміння говорити, обговорювати, домовлятися. Це все частина поваги і взаємоповаги. І а якщо нічого не, ну, буває так, що, ну, не вдається, конфлікт наростає і все. Ну що, ну, буває так, що конфлікт – це єдиний спосіб підтримувати контакт в сім'ї. Люди взяли слухавку, посварилися друг на друга, сказали один одному: «Я їду там пахати, а ти тут, значить, сидиш в теплому офісі», а той каже: «Та ви там спите, скільки захочете, ви там…»
«Та кому твоя картопля треба? Мені на бензин більше потрачу, поки до тебе доїду, так?»
І це знімає рівень напруги і тривоги. І це теж гарно. Часто конфліктують просто сім'ї, в яких замовчуються проблеми. Але якщо вже така сім'я є, то треба хоча б так знімати напругу. Але якщо б люди віч у віч опинилися, їм було б складно так сказати один одному і там картоплею в обличчя кинути батькові. І тоді треба було б говорити і говорити про свої потреби і бажання. І мені здається, що, ну, будь-які батьки, навіть якщо вони будуть там бурчати, що це такі діти невиховані чи не люблять нас, не поважають, вони все одно, ну, розуміють, що вони такі самі були, і вони ці традиційні види роботи колись не робили, чи не любили робити, чи робили через силу. І вони ж це все розуміють.
А що треба загалом от нинішньому поколінню? Я от уявила, що можуть зібратися, наприклад, уявимо, що десь є щасливі сім'ї, насправді є, коли можуть бути аж 4 покоління, навіть не 3, найстаршому може бути там до 80, а наймолодшому може бути і 10, і 14. Що потрібно різним поколінням одне від одного? От, наприклад, ну, від бабусь, напевно, повчання зараз точно внукам не треба. А що тоді потрібно?
Потрібно, мабуть, відчуття того, що в тебе є свої, що в тебе є якесь коло, де тебе приймають, де тебе підтримують. Оце більш за все потрібно. І тому конфлікт через картоплю може розірвати це, не дати цю потребу, не дати укласти в родині так званий внутрішній контракт. Такий, знаєте, коли я знаю, що для мене добре, що погано, які принципи є непорушними, а на які речі я можу погодитися за певних умов.
Угу.
І оцей такий контракт, ну, він усний контракт, це не те, що ми там сіли і пишемо. Це дуже важлива річ. І навіть для 10-річних людей дуже важливо, як домовляються їхні батьки зі своїми батьками. Бо вони на це дивляться, і вони так само будуть потім робити, коли їм буде 30 і 40. І для дітей це дуже важливо, чи справді дитина повинна відповісти собі на питання, чи справді важливо те, що я наполягаю на чомусь, і що це мені дає. Ну, просто коли діти бачать, що і дорослі ставлять собі ці питання, і можуть йти на зустріч один одному, то їм просто легше жити. І в них, у дітей є відчуття оцього, знаєте, мафії, оцієї сімейної мафії, що ми всі разом, картопля – це привід зібратися, щоб відчути себе якось там гарно. Але можна сказати, що, слухай, мамо там і тато, слухайте, ми до вас приїдемо на картоплю на 2 години. 2 години ми працюємо, 2 години ми спілкуємось і поїхали. Там, чи годину працюємо, годину спілкуємось і поїхали. Це те, що ми можемо зробити.
Принаймні, треба пробувати. Інша ж справа, що багато з нас, до речі, цього не пробували. Нам сказали, ми у відповідь сказали. Нам сказали, ми у відповідь, так. І от вам сварка.
Так, і от вам сварка. Так, і знаєте, менше сварок там, де проговорені і прописані правила в родинах. Наприклад, не сваритися з телефоном, не кидати слухавку, не виставляти якісь там умови чи не казати, що я тебе там, ти мене не любиш, ти мене не поважаєш. Це тому, що якщо є такі правила, що все це проговорюється тільки очі в очі, то звісно, що мама і тато будуть чекати, коли ти приїдеш, і щоб сказати тобі, який ти невдячний син.
А он людські діти, зовсім інші. Я ще хочу запитати у вас про такий момент, бо ми ще ж на порозі іншого такого великоднього великого стола, де всі сидять, і от обов'язково знайдеться людина, яка спитає, коли заміж, а коли онуки, а ким ти працюєш, а я працюю СММ-менеджеркою, а моя мама блогерка. Як пояснити це бабусі? Як загалом, та знаєте, без оцих образливих постиків на Фейсбуці, що я знову їздила на Великдень додому, і мене знову спитали, коли онуки, і та скільки ж це триватиме. Це один з варіантів, та, напевно, поділитися своїм обуренням із своїми колегами, людьми, які можуть підтримати. А з іншого боку, я загалом от не знаю, як на це насправді реагувати. Я завжди в таких ситуаціях на стороні своєї дитини, і в мене інколи складається враження, що ми з ним вдвох підлітки, та, тому що ми відстоюємо свої кордони. Але ж насправді, можливо, якось не так треба на це реагувати. І чому вони знову це запитують у нас, про цих онуків, дітей, що там ще?
Ну, ви правда сказали про кордони. Справа в тім, що люди старшого віку не вміють дотримуватися чужих кордонів і не мають своїх. Це, ну, просто така травма покоління. Це треба прийняти. Ми не можемо їх переробити. Ми можемо їм 15 разів сказати, набратись терпіння і 15 разів сказати: «Мама, це питання вважаю неприємним і неетичним. Я обов'язково тобі скажу про всі зміни, які в мене будуть відбуватися, але, будь ласка, не наполягай на тому, і мені це боляче. Треба казати мамі про свою біль. Якщо мама буде знати, що вона робить вам боляче, вона перестане це робити. Але вона може сказати вам: а мені боляче нічого про тебе не знати. І це про що сигнал? Про те, що ми просто знов-таки не комунікуємо і дуже мало приділяємо уваги своїм батькам. Бо вони не знають, що таке СММ-менеджер. Вони не знають, що таке блогерка. Ну, в кінці кінців можна сказати, просто замінити це якимось іншими назвами. Сказати: я працюю журналісткою в нових засобах масової інформації.
Коли ти вже знайдеш нормальну роботу. Може.
І це вважається одна з найкращих робіт зараз. Це дуже престижно. Мама, ти знаєш, що таке престиж? Це от коли ти працювала там, ну там,
бухгалтеркою.
Бухгалтеркою, так. То тепер бухгалтеркою це не престижно, а престижно працювати блогеркою. Ну і знаєте, просто перестати злитися, гніватися. Вам, ну, такі речі просто треба пояснювати і все. Дивіться, не кричати, розв'язувати проблему, не втягувати дітей і з дітьми не обговорювати, яка в нас бабуся дурна, а розповідати, чому бабуся така нав'язлива в цьому питанні. Не змушувати робити вибір, ти за мене чи за нього. Тобто не шукати в дитині союзника, я от вам тут скажу, що ви може робити не дуже вірно.
Кажіть, це важливо, і іншим так буде наука.
Не шукати в дитині союзника проти своєї мами. Намагатися дитині просто розказати, чому ваша мама така. А мамі розказати, ви посередник, а мамі розказати, чому дитина так реагує. Діти взагалі емоційно сканують ситуацію цю.
Моя мама якраз молодець, я заради справедливості тут скажу, що моя мама мене здивувала як бабуся. Та, у ставленні до мого сина. Але є поруч от інші моменти, які дійсно такий приклад, та, коли от доводиться, як мені здавалося, захищати. А мабуть, не зовсім правильно. Тут я з вами згодна.
Ну, тобто, середньому поколінню треба працювати медіатором. І це нормально.
Клас.
І це їх головна мета в конфлікті. Тобто не натягнути цю ковдру на себе, роздати кожному по кінчику ковдри, щоб всі прикрили собі хто ноги, хто голову, хто груди.
Класна порада. І на сам кінець ще запитаю такий момент, і знову ж таки повертаючись до наших рослинок, садків, городів, мікрогрінів, і а в когось, можливо, картопля камазами, оцей образ бабусі у густочці і дідуся з ціпком, якщо тобі там нехай 50, 55, 60, я от думаю, що мені 47, я б цілком могла бути бабусею, особливо в 70-х роках, так? Але ж я зовсім інша і інакше себе почуваю. Не тільки фізично не бабуся, я й за внутрішнім відчуттям не бабуся ніби, так? І оцей образ, оця хусточка, ціпок, він же ж все-таки відходить у минуле. Якщо ти там десь на городі порпаєшся, це ж не означає, що ти уже все десь, я не знаю, у тебе вже більше ніяких інтересів немає. Це ж стереотипно, так?
Це стереотипно, я згодна. Старші люди мають дуже багато такого розказати нам, що нам було б цікаво. Треба більше, шани мати до бабусі для того, щоб бачити в неї якесь, жіноче божество в пантеоні прадавніх божеств, щось таке.
Клас!
Типу матір сонця.
Ой, клас! Я вам дякую за цей образ, тому що я собі думала про це, що ми досить часто сприймаємо бабусь, як, я не знаю, там посудомийна машина попереднього покоління, так?
Так.
От, і це ж теж є неправильно. І, наприклад, відмова сидіти з внуками, це теж може бути правом абсолютно нормальним, так? І оце очікування побутового обслуговування, це ще питання, чи маємо право ми всі на це претендувати.
Так, треба запитати у бабусі, чи хоче вона цього, чи не хоче. І думати, яке щастя, що твої діти виростають з бабусею, з якою вони можуть спілкуватися хоча б там двічі на тиждень, просто зателефонувати і двічі на місяць приїхати. Бо деякі люди взагалі виростають без бабусь. І деякі люди взагалі про свій рід нічого не знають. Бо хто вам розповість про ваші старі оці паперові фотографії? Хто вам розповість про те, що колись, такі казки і міфи? І коли діти читають мангу чи східні такі книжки, там дуже багато є таких супергероїв старшого покоління. І розповіді бабусі, дідусі, вони теж такі самі. Просто сказати, що така, це сучасна в тебе манга, а це старовинна манга. Це манги. Всі, хто живуть довше, вони потрібні для виховання внуків, але виховання це не полягає в обслуговуванні, як ви сказали, вірно. Вони виховують своїми казками, міфами і легендами про родину. Мені здається, це головніше. І такий інколи сумний момент настає, коли внуки виростають, і дітям вже не потрібна допомога з тим, щоб поговорити там, посидіти з дитиною там десь в якийсь вихідний день. І тоді це треба заміщати картоплею.
Дякую вам за цю розмову. Прекрасна, мені здається, ресурсна. І мені здається, що для всіх поколінь, насправді, вона така важлива, тому що хто молодший, він більше почув про батьків і бабусь. Батьки і бабусі, можливо, більше почули про себе і про те, як, чесно кажучи, попросити при спілкуванні, не сварячись, про гектари картоплі. Та, можливо, це теж нам всім допоможе. Дякую вам дуже. Наталя Підлісна, психотерапевтка, була з нами. Це 40 нові 20 на Громадському радіо. Тетяна Трещинська провела для вас цю програму. Дмитро Сміян був за звукорежисерським пультом. Слухайте, думайте.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.